Дарикчета между редовете от 1 до 2 следобед.
Улицата никога няма да успее да раздаде право в България.
Питаме.
Той е въпрос, Иване, кажи си, е между мен и Иван. Зададе го прекалено рано.
Припомняме.
Артур Жихов, тая дружба, струваше много скъпо. Една цигулка на Брежнев, 5 милиона тона нефт. Всеки цигулваме безплатно.
Коментираме.
Никакъв Европейски съюз не може да ни оправи. Ние ще го разгоним Европейски съюз. Ние сме способни на това нещо, ние сме много корави в това.
Междуредие с Йовка Йовчева.
Мераклиите за изпълнителната и парламентарната власт, иначе казано кандидат-депутатите, никога не обикалят родината както в дни като тези на предизборна кампания. Някои от тях дори успяват да стигнат в малки села, където крак на властник рядко стъпва. Хората ги питат, дано да им дават думата за въпроси на тези срещи, за пенсиите, за заплатите, за безработицата, но със сигурност и за дупките по пътя, за затвореното някога предприятие, което е хранило половината община, за рушащата се минерална баня, например, която се надяват някога пак да отвори врати и да осигури поминък на местните. Така е, защото за 20 и кусор години демокрация, местната власт така и си остана в ролята на функция на централната. Общините с малки изключения разчитат на благоволението на правителството точно толкова, а всъщност и повече, отколкото на качествата на своя кмет. Хронично закъсалите даже влязоха в черен списък на бившия финансов министър, който обеща бонуси на финансово дисциплинираните общини и наказания за лоши местни власти. Делегираните дейности са достигнали до 50%, което ще рече, че държавата директно си управлява общините. За какво местно самоуправление говорим? Сега, когато над 7000 души са се запътили към изпита за парламент, обикаляйки страната и търсейки подкрепа, е добре всички политически сили да чуят исканията и очакванията на местната власт. От нея зависи голяма част от живота ни като граждани и селяни, защото за мнозина в тая държава жълтите павета пред Народното събрание са само далечен кадър в близък план от телевизията. Наскоро от Сдружението на местната власт обявиха, че страшна мизерия мъчи голяма част от българските общини. 237 от кметовете са кърпили бюджетите си миналата година с приходи под 300 лева на година. Половината от тях са успели да вкарат в общинските каси под 50 лева за цели 12 месеца. Изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България Гинка Чавдарова ще ни гостува днес в Междуредие, за да чуем очакванията на сдружението и на местните управници. От нея очаквам и данни колко са задълженията на общините към бизнеса, колко дължи обаче и държавата на местната власт и какво трябва да се случи след изборите и формирането на ново правителство. За имунизациите, които предотвратяват между 2 и 3 милиона смъртни случаи всяка година, пък ще разговаряме във втората част на предаването ни с професор Мира Кожухарова. В имунизационната седмица на Световната здравна организация ще говорим за ваксините у нас, за най-коварните и рискови болести, от които могат те да ни предпазят. Останете с нас, започваме след рекламите.
Дарик. Това е Междуредие с Йовка Йовчева.
Гинка Чавдарова, изпълнителният директор на Националното сдружение на общините, гост в предаването ни днес. Анонсирах този разговор като очакванията на местната власт, от новата централна власт, но са важни и задачите, които не спират пред общините. Изобщо те си работят и трябва да работят и да плащат. Затова бързам да кажа добър ден на Гинка Чавдарова. Здравейте!
Здравейте!
Неотдавна членове на сдружението алармираха наистина за тежкото финансово състояние на общините. Страшна мизерия мъчи голяма част от родните български общини. В началото на предаването анонсирах така данни, ако не се лъжа, мисля, че пернишкият кмет ги беше обявил на едно от вашите заседания, Русица Янакиева, че 237 от кметовете страната са кърпили бюджетите си миналата година с приходи под 300 лева. Това е тежка картина. И в страна, в която много енергия в началото на годината беше хвърлена наистина в протести, в искания, сега пък всичко е насочено като енергия в рамките на предизборната кампания, как оцеляват и какво правят общините?
Всъщност, изборите са един нормален процес, но е хубаво и по време на изборите, най-вече и след тях, да се сещаме, че тази държава си има едни ежедневни потребности на хората и някой всеки ден. Всеки ден трябва да ги осигурява и да се мисли за тези човешки, на пръв поглед понякога не толкова национално приоритетни, атрактивни услуги, без които обаче хората не могат, като се започне от грижата за детето от детската градина, училището, да се стигне до възрастните и до домашния социален патронаж, да не говорим за чистенето, миенето, метенето и така нататък. Наистина, аз не бих казала, че общините са категорично много по-зле от предходните две години. Ние замръзнахме на една много лоша точка по време на кризата, загубихме над 1 милиард лева собствени приходи под влияние на кризата и под влияние на намаления трансфер от страна на държавата, но но ако през предходните години нашите усилия с вътрешни недоизядени резерви, с повишена събираемост на стари задължения, с концерти пред данъкоплатци, които не плащат на време, ако си спомнете, с стените на срама, където публикуваме големите си длъжници, за да накараме някоите, които са главно от бизнеса и които пък и много знаем, че част от тях много добре знаем, имат и други затруднения. Но така или иначе, тези резерви, те се стопиха, изядоха се, свършиха се. И тази година наистина ние да осъзнаваш, че вътре всичко си умел в всички шкафове на кухнята, каквото е имало, или ако някъде е останало, то е останало съвсем малко, те прави наистина и по-нервен, и по-неспокоен, а в същото време да гледаш, че глада за такъв вид услуги, очакванията на хората, за нормално обгрижване на деца и на възрастни, и на хора с увреждане, и на всичко, за което се сетите все при нас, това чувство кара, може би, общините и кметовете да говорят малко на по-силен и по-категоричен глас. И добре, ние така надяваме се, някак се тихо мълком замина в обществото, че в края на февруари абсолютно всички делегати на нашето общо събрание, няма значение от партии, светове, големи, малки, средни, географски райони и така нататък, гласувахме едно наше, надяваме се, доста ясно послание към конкурентите в тези избори и към тези, които по-точно ще ги спечелят и доверието на хората да станат народни представители, независимо от това позиция, управляваща или опозиция. В което за първи път си позволяваме, разделихме го на две части. На първата част е просто да престанем с антиевропейски, античовешки практики в ежедневното управление на общините от центъра. Като сме дали, нали, конкретните си притеснения, освен общо известните, стига вече нови ангажименти и нови задължения без съответният ресурс. Стига вече да подписвате и да репортувате, че евродиректива сте изпълнили, след като сте прехвърлили на общините с нула ресурс. Справка, грижа за бездомните кучета, справка, грижа за достъп на хората с увреждания, справка, каквато искате, здравословна храна за децата в детските градини или каквото и да е, всичко е с нула. Не, че сме срещу тези неща, но дори и в условията на криза, когато се поема законово общ задължителен ангажимент в страната, трябва да се види, че този ангажимент ще влиза поетапно, ще влиза според ресурса, който сме го осигурили. Иначе разликата между това, което става в живота, и между това, което някой се самозаблуждава, че е приел закони, става много голяма. И в цяла Европа тревогата за тази пропаст между обикновените хора от практиката и тези, които приемат и управляват страните, се задълбочава и мисля си, че след всичко, което се случи от началото на тази година, вече не можем да бъдем толкова глухи и неразбиращи, или нечуващи, или правещи се, че не разбират, или правещи се, че не чуват това, което идва като конкретно вопъл от хората, които са в практиката. Сега ще ви дам и последен пример, който е вече на етап служебно правителство. решава агенцията по заетостта, сигурно си има техните мотиви. Изведнъж точно програмите, на които безработните разчитат, тези програми за заетост, на които за време на заетост от ново начало, от образование към заетост или само програмите за заетост, изведнъж решават в досегашните договори ангажимента беше, защото това е европейски ресурс. В рамките на 20 дни ние да отчитаме и след 20 дни да се възстановяват извършените разходи и изплатените средства да отидат при хората, които са работили. Сега изведнъж тихомълком някой решил от тия 20 дни да ги направи на 60 дни. И чак след месец, при положение, ако ние имаме свеж ресурс, който да го
авансираме... Това не би било проблем за общините.
Но то се знае, че ние нямаме такъв ресурс. То се знае. И да посегнем точно на парите на безработните и на тези, и то пък в този момент, който по всякакви други линии не е удачен. Естествено, че ние употребихме много усилия да спрем това решение. Тъкмо това решение го спряхме и все пак казахме, има хора, които съзнават. Видяхме пък, че по същата програма тройно пък се намаляват подкрепата за тези хора, които по-трайно ги наемаме в общините. Имахме право за някакво минимално там възнаграждение за наставника, за човека, който поема безработния, да го научи, за да му даде професия, както се казва в ръцете общинска. Имаха право за някакви минимални възнаграждения до 6 месеца. Сега имат право на възнаграждение до 2 месеца. Безработните ще ги учи някой си, неизвестно кой е 6 месеца, обаче минималният ресурс ще върви за 2 месеца. Просто това са неща, които показват, че че тези, които предприемат такъв тип промени или не са запознати реално с потребностите долу и как върви самият процес, или пък другото е вече много по-лошо, че се прави наистина едностранно и наистина не знам с какво желание.
Да ви върна обаче към общата картина в страната. Продължава вероятно да стои проблема с така най-сериозно закъсалите общини, които съответно имат и най-сериозни задължения към бизнеса. Към днешна дата как са нещата? В края на годината имаше едни цифри. Не знам доколко е променена картината.
За съжаление, картината не е променена особено и тя няма откъде да се промени. Обикновено нашата картина на база на собствени мускули се променя точно след месец април, защото общо известно е, че голяма част от нашите собствени приходи, така наречените местни данъци, от които основният вече ни остана само данък сгради, по другите получаваме много по-малко ресурс, те се плащат до края на месец април заради бонуса от 5% и така най-добрата ни събираемост е през март и април. След акумулирането на този ресурс, вече през май, юни, юли се усеща малко по-голяма възможност да паднат част от задълженията, които обаче падат в рамките на този ресурс собствен, който ние имаме. Иначе, значи тази година ние сме много обезпокоени, не толкова за задълженията ни, текущите ни задължения, да го кажа, към бизнеса, имам предвид към главно доставчиците на услуги, като вид общо известно е, че много ни тежи уличното осветление и само собствени ресурси разчитаме, пък не може без него, много ни тежат храните в социалните и в здравните заведения, чието цени непрекъснато растат, било под влияние на наредби, било под влияние на пазара.
На пазара най-вече.
Но дори с тези процеси, ако успяваме до някъде да ги тушираме, да се договаряме с нашите кредитори, де-факто, от бизнеса да се изчаква и така да ходим по ръба на острието непрекъснато, голямото ни притеснение е, че сме в решаващата фаза по изпълнение на европейските си проекти. Там ни трябва много голям, непрекъснато растящ, свеж ресурс. Дай Боже да е така, защото пък това е последната година на договориране и на най-голямо изпълнение на проектите ни през този планов период. И за това тук грижата ни е и фонд ФЛАГ, ако се изчерпи ресурса му, да се намери веднага възможност за известно увеличаване. Забавихме много постановлението за безликвените заеми за бедните общини по фонд ФЛАГ, което се надяваме, че всеки момент вече Министерство на финансите ще го внесе в Министерски съвет и вече е на съгласователна процедура под наш натиск.
Има ли риск от провал, тук да ви попитам, на някои от проектите, тъкмо заради липса на свеж ресурс?
Да, имаме.
То е собствено.
Има риск от провал, но ако трябва да сме коректни, може би първият и най-голям риск е провалените ни обществени поръчки, забавени и провалени, т.е. провалени оспорвани, оспорването върви по съдебен ред, бавен и продължителен, спира, съгласно последните промени в закона, спира се изобщо работата по този проект до произнасянето на съда. И тук за сега рисковите ни проекти най-много тежат в тази част. На второ място вече идва осигуряването на финансов ресурс за обслужване на текущите плащания по проектите, на които ние като организация се стремим да сме в курса на всички тези неща и доколкото можем чрез фонд ФЛАГ, сега ще търсим и чрез кредити от републиканският бюджет да се осигурява своевременно такъв ресурс, за да не стопираме и да не провалим де-факто изпълнението на европроектите. За сега се очертава в страната, че най-успешният бенефициент са общините, защото наистина голяма част от мерките си, които бяха допустими, си усвоихме ресурса 100 на 100, справка общински пътища, справка саниране на училища и на детски заведения и даже и резервите от списъците вече са, нали, част от тях тръгнаха, така че до сега се справихме добре, но сега изведнъж заради изтичането на часовника пясъчния, времето, много проекти са в едно и също време, на една и съща община и ресурса, разбира се, който е необходим и в този аспект наистина имаме ангажимента и се надяваме и така и да не ни се сърдят и сегашни и бъдещи правителства, че ще бъдем много настоятелни, защото считаме, че общ национален интерес, поне каквото можем да спасим от ресурса за този период и още по-голямо ще ни е натиска, разбира се, срещу лошите новини, които получаваме за следващия програмен период. Ние в България. По-скоро за мерки и за достъп на общините до ресурс през следващия програмен период. За нас е абсолютно необяснимо, защо България реши да намали толкова значително на този етап, разбира се, това не е окончателно решение, да намали абсолютно ресурса за селските райони, при положение, че е известно каква е ситуацията там, при положение, че големият ресурс, който този период освоихме, стигна само до 20 на 100 от населените места, а за следващият период искаме освен тия 20, поне да добавим поне 30-40 още, за да може да не плачем само с крокодилски сълзи, че селските райони се обезлюдяват, че няма хора в селата, че няма кой да работи, че младежта заминаваме, ще заминава, затваряме училищата с фиктивен ефект, затваряме болниците с фиктивен ефект, защото не следим ефекта, ресурс, жизненост на населени места, на селищни, на богатство създадено в тях, и природно, и човешко, и вървим с като конска паци и повтаряме. И сега за следващият програмен период, безпокойството ни е също и по останалите оперативни програми, и по разграничението между тях, и равният шанс и достъп, който да имат хората от общините, така и така, поне се научихме да правим проекти. Лошо или глупо,
че на този етап, онова, което като план е заложено,
имаме големи безпокойства, да. Че ще влуши достъпа ни до ресурси спрямо този планов период. И не ни е много разбираемо, но разбира се, това е етап на работа. Сесия е още на етап работни групи. Не опитваме се в рамките на тези работни групи да доказваме, да обясняваме и се надяваме. И сме си мобилизирали, разбира се, и контактите чрез Европейския съюз, чрез останали асоциации на местни власти, които знаем как работят с техните правителства, за да може все пак наистина да сме наясно, когато приемаме, че ето България подписва с Европейската комисия такова споразумение за партньорство, какво това то означава, и ние този път няма да мълчим. Защото до момента какво означава? Това, което е подготвено, означава, че ще имаме 0 лева за общински пътища.
В следващия програма.
В следващия, 0 лева. Ще имаме близко до 0 лева за водоснабдяване и пречистване на питейни води. Само когато е голям воден цикъл, ще може такъв вид дейности да се финансират. Иначе отделни проекти няма да може. То големите водни цикли, знаете, са 2-3 в страната. Да, Европейската комисия настоява за с оглед чистота на страната да даде приоритет на канал и на пречистване на отпадни води. Но ние за това сме мислещи хора да обясняваме, че при положение, че имаме над 40 града на воден режим, хората нямат какво да пият. При това воден режим през зимата включително, трябва да обясняваме, че
проблем,
трябва...
Това е проблем, който сме обсъждали се, тук в Дарик,
и че ще трябва да имаме подкрепа. Да, разбира се.
И докато инвестираме в пречистване, скоро...
Сега гледаме италианците в момента. Черпят европейски ресурс за нещо, в което всички в България говорим, че сме го занимарили, а нямаме как да се грижим. Гробищните паркове. В една държава, като отидеш и разбираш нацията, ако се не грижи за умрелите, колко се грижи и за живите. Италианците с европейска подкрепа си оправят всички гробищни паркове, като казвам, оправят наистина като охрана, като ограда, като грижа, като всичко. Ето такъв тип неща, по които се вижда, че ние с собствен ресурс и след 1000 години няма да стигнем до тях, а хората не могат 1000 години да чакат. Ние трябва много умно да си подготвим нашето споразумение за партньорство и да си устоим интересите на държавата. Всичките ни разговори с Европейската комисия до сега показват, че няма категорични забрани за нищо. Че всичко е дадено доста големи правомощия на националните правителства и да се обосновете. Обаче обосновете се точно така. И ние ще настояваме за такъв тип обосновки, защото, окей, ще продължим да закриваме всичко в тая държава. Аз вече ненавиждам, въпреки че съм по професия икономист-математик, ненавиждам думата оптимизация. А тя ми е основна в моята диплома. Защото в България оптимизирахме училищата. Справка, нали, закрихме ги. Оптимизирахме болниците. Справка, закриваме ги. Стига с тая оптимизация, дайте да се развиваме. Да спрем така наречената оптимизация, което е закриване на услуги, и да започнем да се развиваме. Ако закриваме услуга, да мислим има ли хората достъп до тая услуга. И до кога ще местим хората след услугата, след болницата, след училището, всички се съберем след 7 години тук в София. Тази ли България искаме? Всички събрани на куп в София. Това примитивно мислене не може при тая демографска криза всички да не кажат, че нямаме общ национален приоритет между всички партии, както и да се наричат те. И то е демография, то е роми, то е интеграция, то е много неща.
Малко се говори за това и в тази предизборна кампания.
Малко, което показва, че отново ще останем слепи за неща, които ние в общините вече ги виждаме, вадят очите. Вадят очите.
Прословутата децентрализация, за която от години се говори и никак я няма, наистина ли реално 50% от дейностите в общините реално се управляват от държавата?
О, не 50, 70 на 100 дейностите. Да, 70 на 100 дейностите се управляват с голям ищах от държавата, и затова ние във втората част на нашето послание към политическите сили много категорично казахме да спрем с така наречените делегирани дейности, за които де факто се остава министерствата самоволно да си правят каквото си искат, но парите минават през общинските бюджети, т.е. те са отговорни. И наистина вече ние черно на бяло го написахме. Ако някой министър иска той да управлява съответните дейности, ние сме готови, съгласни сме да ги управлява. Но не да се скрива своите не до там добре обмислени и практически премерени, защото всеки министър е много далеко от съответната практика и условията, а да се скрива зад общините. И за това развързването на възела с децентрализацията през следващите 7 години ще трябва да се случи. Независимо кой ще дойде на власт и независимо, че за пореден път се подминават явни, силни човешки послания от живота. Защото наистина за най-елементарните услуги ще има национални вече протести, защото от общините съвсем нищо няма да зависи. Ако искаме такива общини, да станат, да се спечели изборите някой, който казва, че ще управлявам само чрез министри, които ще знаят всичко в тая страна и няма нужда нито от долу хора на място, нито от гражданско самоуправление, да се смени тая конституция, която е казала, че ще имаме самоуправление местно, а ние нямаме такова, то самоуправлението е това, което гражданите кажат, а не само избраните от тях органи. Ние много добре го осъзнаваме това и знаете много добре, че бяхме подготвили законопроект, който дава разпределят властта долу на място между на гражданите с приоритет, след това на избраните от тях органи. Ето тези големи неща, първо ще трябва наистина да се говорят, да стигат до ушите на тези, които ще управляват страната през следващият планов период, а ние сме отворени за всякакъв вид ангажименти и преглъщане на неприятни неща, защото много добре знаем, че децентрализацията си има две страни като всяка монета. Едната страна е хубавата, където пише, че е 100 лева, ама от другата страна е лошата, където пише, че ако нямаш тия 100 лева, ти си виновен, защото ти не
той
си могъл добре да си...
Да,
ти си носиш това
е.
И ти си виновен, да. И да не се скриваме сега така удобно, както правят понякога някои от нашите представители, нали, ами те, министерството ни разбират, те не ми дават пари. Няма вече такъв тип обяснения, а и хората се умориха да ги разкарваме по един кръг, нали?
Няма тос пари отгоре, няма,
не
ни дават.
Там не ни дават и ние нищо не можем да направим. И аз
като кмет нищо няма да направим.
Не може така. И затова ние наистина разчитаме на един друг тип поведение на централната власт и чуване на това, което подсказват хората от живота, защото те всеки ден, и най-никадърният кмет, той всеки ден е сред хората си. Той докато се отиде там до сградата на общината, вероятно ще бъде благословен в кавички поне 3-4, от 3-4 човека и ще може да чуе част от нещата. И той ги принася по-нататък.
Общини всеки път през известен период питаме общини пред фалит в особено тежко състояние или тези са отново в таблицата на Дянков дъното, за които говорихме?
Не, таблицата на Дянков няма нищо общо с реалното финансово състояние на общините, а камо ли с доброто финансово управление, защото самия Дянков извън закона и извън тези гласувания в закона за бюджета, под масата се раздадаха доста пари на отделни общини по неясни критерии, на които много лесно можеше да се промени тая таблица. Да, имаме общини в по-тежко положение. Те винаги се движат между 23 и до 35 стигат. Влизат и излизат определени общини в тази група. В момента в групата са повече средни общини, значи не най-малките, държа да подчертая, повече средни, даже граничещи към по-големи общини.
Перник беше с големи задължения.
Да, но Перник, да кажем, той е вечната община, която от години, десетилетие насам е в много тежко положение, което сега пък, благодарение на лошите събития, покрай земетресението, съвсем се влошиха нещата, но си имаме и по-такива среден тип общини, които трайно са там или пък излизат на други, влизат на тяхно место. Но докато общините, тези, които са по обективни причини, заради това, че единственото предприятие е затворено и не работи при тях, заради докато са 20-30 е възможно да бъдат спасени. И механизма за това спасяване беше намерен преди години, но през последните години се отказахме точно по време на криза. Този механизъм беше програми за общини с обективен структурен дефицит. И с помощи, които през специални програми, за какво ще отидат средствата, какви бъдещи икономии се направят с тези средства, т.е. да не се зададат за заплати, за инвестиции, било в улично осветление, с което ще падне разхода, било в отопление на училища, саниране и друго, което пак пада разхода. Тоест, такъв тип дейности се финансираха по тия програми. Едно от нещата, които през следващия период ще искаме, макар и подобрен вид, тази форма на подкрепа, на солидарност с най-изостаналите, която е конституционна, между другото, в Конституцията е записано, че трябва да има такъв вид подкрепа, ще се опитаме да я възстановим, но най-важното е наистина да има кой да ни чуе. И ако това наше глухо общество, в което виждаме, че и гражданите, стотиците хиляди, които излязаха и пак има толкова лоша чуваемост или всеки си позволява да тълкува това, което хората са искали
по-своему
и така да го изкривяват де-факто. Мисля, че всички трябва да си отворим ушите и да чуем какво
на финала на разговора имате ли какви разходи имат общините около провеждането на изборите? Сега ви вкараха с тази история и с ксероксите. Искат ли се такива от местната власт? Разбрах, че ще трябва да посочите и критични точки, да, където може да има проблем или стока, или с обучени кадри за купиране.
Да, ние сме благодарни на Централната избирателна комисия. Миналата седмица успяхме да направим едно много полезно обсъждане при тях. ЦИК, Министерски съвет, министъра на правосъдието, всички играчи, общините бяхме събрани там. Нашето настояване беше всъщност, окей, има нови неща, те сътрудняват, няма значение това. Въпросът е да имаме работещи отговори за план Б и В. Какво става, ако този ксерокс, който е доставен, окей, след поръчката от изпълнителя монтиран, работи, какво става, ако при включването му в деня на изборите не работи? Нашите хора долу на място трябва да знаят на кой телефон звънят, след колко време ще дойде да се отстрани по повредата, какво правим през този период. Обсъдихме всички тези възможни план Б и В за лоши неща и разбира се, че поехме ангажимент и в момента събираме такава информация. Разбира се, тя се събира паралелно и чрез енергоснабдителните дружества. Населени места, в които има избирателни секции, само за тях говорим, където има такъв риск, ние ще предадем списъка и вероятно знаем и какви допълнителни резервни варианти ще бъдат взети за тях, така че да протече нормално изборният ден.
Пари не бърка ли се в местната хазна?
За сега да, но вече излезе решението на Министерския съвет за финансиране на изборите.
Там е посочено ясно какво ще бъде възстановено.
Постигнахме и съгласие по въпроса, така че се надяваме, че поне в този аспект. Ние винаги сме на минус, но няма да е голям минус.
Благодаря на Гинка Чавдарова за този разговор. След малко ние продължаваме в Междуредие.